Dobro jutro, slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Do 10 časova sa vama će biti producent Nenad Branković i voditelj Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za ponedeljak, 10. juna. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija danas raspravlja o Kosovu. Srbiju predstavlja šef diplomatije Ivica Dačić. Zamenik pomoćnika državnog sekretara SAD Matthew Palmer sastaje se sa Vučićem u Beogradu. Zaštitnik građana traži objašnjenje od Ministarstva odbrane Srbije za stanove namenjene vojnim beskućnicima. Zvanično počela trka za naslednika Tereze May. Danas sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura do 32 stepena. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti. U kojoj meri je realističan predlog stručnog tima protesta 1 od 5 miliona da se predsednik Srbije obaveže da neće učestvovati u predizbornoj kampanji svoje Srpske napredne stranke? Bojan Klačar, izvršni direktor CESID-a.
Takva vrsta preporuke na neki način blokira potencijalnu vrstu dijaloga, jer je jasno da Srpska napredna stranka i Aleksandar Vučić neće pristati uopšte da o tome sa njima razgovara.
Čućete i dnevnik koji je za naš program vodio Pierre Žalica, bosansko-hercegovački reditelj i pisac.
Čitam, u Bosni imaju 703 slobodna zatvorska mjesta. Nešto mi tu nije logično. Možda se kriminalci odšli u Njemačku.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija raspravljaće danas o novom četvoromesečnom izveštaju generalnog sekretara UN Antonija Gutereša o radu misije Ujedinjenih nacija na Kosovu UNMIK, a Srbiju će na sednici predstavljati šef diplomatije Ivica Dačić. U izveštaju za period od 16. januara do 15. maja 2019. godine Guterres je izrazio zabrinutost zbog tenzije između Beograda i Prištine i apelovao na obe strane da se uzdrže od zapaljivih izjava i provokacija koje bi mogle da izazovu nerede. Guterres je u izveštaju konstatovao da od februara nije održan ni jedan sastanak predstavnika Beograda i Prištine pod okriljem Evropske unije i zatražio da bez odlaganja budu uklonjene sve prepreke za nastavak dijaloga. Ministarstvo spoljnih poslova Srbije saopštilo je da će Dačić na današnjoj sednici ukazati na potrebu kontinuiranog razmatranja pitanja Kosova u Savetu bezbednosti i na neophodnost da UNMIK ostane angažovan na doslednom sprovođenju zadatih ciljeva u nesmanjenom obimu i sa neizmenjenim mandatom. Zamenik pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država Matthew Palmer sastaće se danas pre podne sa predsednikom Aleksandrom Vučićem u Beogradu. Palmer je nedavno u intervju za Glas Amerike rekao da bi SAD želele da se dijalog Beograda i Prištine hitno nastavi, a da postignuti dogovor može u potpunosti da se primeni i da se proda javnosti obe zemlje. Mi bismo podržali ukidanje tarifa ako je to potrebno za povratak dijalogu, ali verujemo da je važno da obe strane samostalno upravljaju izazovima i nađu način da se vrate pregovorima, rekao je on. Palmer je bio u Beogradu u oktobru prošle godine kada je pozvao Srbiju i Kosovo da uvide i iskoriste, kako je rekao, istorijsku priliku za dogovor. On je tada naveo da se Vašington ne zalaže ni za jedno konkretno rešenje za Kosovo, već da ohrabruje dve strane da ga same pronađu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Potpredsednik Stranke slobode i pravde Borko Stefanović izjavio je da Savez za Srbiju neće izaći na izbore naredne godine ukoliko režim i dalje bude ignorisao zahteve građana, stručnog tima i međunarodnih organizacija. Ne postoji način da Savez učestvuje na takvim fingiranim pokradenim izborima. Teško da će SNS uspeti da glumi normalnost sa lažnom opozicijom, rekao je Stefanović za današnje izdanje Lista Blic. Dodao je da je neophodno što pre početi pregovore sa režimom oko izbornih uslova i medija, jer nema previše vremena. A pojedini analitičari smatraju da su se preporuke stručnog tima u ime protesta 1 od 5 miliona iz oblasti medijsko-izbornih uslova za fair izbore opravdane i realistične, osim prve na spisku koja traži da se predsednik Srbije Aleksandar Vučić obaveže da neće učestvovati u predizbornoj kampanji Srpske napredne stranke koju predvodi. Branka Trivić je istraživala da li ova preporuka otvara ili zatvara kanale za potencijalni dijalog vlasti i opozicije.
čini se da su u stručnom timu razmišljali kratkoročno i čini se zapravo da je on nastao kao posljedica trenutnog konteksta u kome oni nisu zadovoljni obavljanjem te funkcije od strane Aleksandra Vučića, a ne širim ili sistemskim razmatranjem problema koji postoji u toj oblasti.
Ovako Bojan Klačar, izvršni direktor CESID-a, ocenjuje preporuku stručnog tima u ime učesnika protesta 1 od 5 miliona da se predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obaveže da neće učestvovati u izbornoj kampanji bilo koje izborne liste. Ostale preporuke ekspertskog tima koje se odnose na medijsko izborne uslove za fer izbore, predstavljene javnosti pre nekoliko dana i usvojene od strane opozicionog saveza za Srbiju, Klačar ocenjuje kao ostvarive i realistične. Jedino kaže štrči preporuka da se Vučić obaveže da neće učestvovati u predizbornoj kampanji svoje stranke.
Takva vrsta preporuke na neki način blokira potencijalnu vrstu dijaloga, jer je jasno da Srpska napredna stranka Aleksandar Vučić neće pristati uopšte da o tome sa njima razgovara.
Ocenjuje naš sagovornik. Izgleda da mu reakcija premijerke Srbije na taj zahtev, sudeći prema rečima Ane Brnabić pre nekoliko dana u emisiji Radio Televizije Srbije, daje za pravo.
Njihova poenta je izbori su fer ukoliko na njima ne učestvuje Aleksandar Vučić lično. Jel predsjednik Boris Tadić mogao da učestvuje na izborima kao predsjednik Demokratske stranke?
Rekla je Brnabić i zaključila da je deo opozicije prihvatio takav zahtev zato što mu je jasno da ne može da pobedi Srpsku naprednu stranku sve dok Vučić učestvuje u njenoj izbornoj kampanji. Ustav i zakoni Srbije ne propisuju zabranu pojedincu da istovremeno obavlja funkciju šefa države i predsedava stranci na vlasti, pa je tako i Boris Tadić u vreme dok je bio predsednik države učestvovao u predizbornim kampanjama i bio nosilac lista na izborima i na pokrajinskim i na republičkim i na lokalnim. U vreme Tadićevog predsedničkog mandata Hrvatsko-šokačko-bunjevačka stranka obratila se Ustavnom sudu Srbije, koji je 2010. godine odbio da se izjasni o tome da li je u skladu sa članom 115 Ustava da predsednik Republike istovremeno obavlja i funkciju predsednika stranke. Tadićevi stranački saputnici u to vreme nisu iskazivali nezadovoljstvo takvom praksom. Dragan Đilas, tada deo vlasti, hvalio je što je na imenu liste na vanrednim lokalnim izborima u Beogradskoj opštini Voždovac 2009. godine stajalo ime predsednika države i šefa stranke Borisa Tadića. Lista je nosila naziv za Evropski Voždovac Boris Tadić. Sada kao čelnik opozicionog saveza za Srbiju protiv je takve prakse. Da li je preporuka stručnog tima da se Vučić obaveže da neće učestvovati u predsjedničkoj kampanji realna ili ne, teško je reći, ocenjuje Dušan Spasojević, docent Beogradskog fakulteta političkih nauka.
Za sve preporuke pregovaračkog tima mi možemo da kažemo da one nisu realne ako Vučić nema motiva da izađe u susret opoziciji. Dakle, on sve to može da izignoriše i da prosto nastavi kao što do sada, ali će to imati nekakve političke posljedice. Ovdje ja mislim više apel na intenzitet njegovog učešća u kampanji i to da on baš ne mora svuda, u svakom selu, u svakom gradu u Srbiji da bude u imenu liste i da bude na svim plakatima i slično.
Smatra Spasojević. Upitan da prokomentariše to što je premijerka Srbije Ana Brnabić u prvoj reakciji na tu preporuku već uzvratila da je Boris Tadić, dok je bio predsjednik države, učestvovao u predizbornim kampanjama svoje stranke, kojoj je istovremeno bio na čelu, Spasojević kaže.
To što je Tadić učestvovao u kampanji je bilo loše. I tad je bilo ljudi koji su to kritikovali, ali mi tada kao društvo nismo imali dovoljno jaku kritiku oko toga, niti je to bio deo jednog šireg paketa. A ovdje je jasno da je Vučić usisao sve institucije u sebe, u mnogo većoj meri nego što je to radio Tadić, što Tadića ne abolira, ali da zapravo je ipak reč o jednom prevelikom disbalansu i da sad na različite načine tražimo način da to stavimo u nekakav balans.
Argumentuje Spasojević i zaključuje da ništa od predloga stručnog tima neće doneti demokratiju sutradan u Srbiju, ali da može da pomogne da se bar donekle izbalansira politička moć, odnosno da opozicija dobije malo veću šansu da kaže ono što misli i da, na kraju krajeva, dobije neku veću političku podršku. Stručni tim protesta 1 od 5 miliona je, kako ocenjuje Bojan Klačar, pošao od trenutnog konteksta i nije razmišljao o široj slici, da će iza vladavine Aleksandra Vučića nastaviti da postoje neke institucije.
Dakle, minus tih političkih preporuka je zapravo činjenica da mi zaboravljamo da je potrebno da mi pronađemo rešenje za predsjednika Republike kao instituciju, a ne rešenje za predsjednika Republike na čijem je čelu u ovom momentu Aleksandar Vučić.
Argumentuje Klačar i ističe da se tim pitanjem treba baviti sistemski, kroz promjenu pozitivnog zakonodavstva, čemu treba da prethodi ozbiljna debata o predsjedniku Republike kao instituciji, a ne o ovoj ili onoj ličnosti koja tu funkciju obavlja. Ironično, Tomislav Nikolić, u to vreme predsjednik predsjednik Srpske napredne stranke, koji je pobedio Borisa Tadića na predsjedničkim izborima 2012. godine, jedini je koji je dolaskom na mesto šefa države podneo ostavku na mesto predsjednika stranke. Zbog toga je, kako se pokazalo, izgubio uporište u stranci i nakon isteka mandata politički marginalizovan. Za radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Opoziciona stranka Moderne Srbije zatražila je danas od policije u Novom Sadu da pronađe napadače na trojicu studenata u tom gradu ili da, ukoliko to ne urede, čelnici policijske uprave Novi Sad podnesu ostavke. Ukoliko nisu u stanju da razreše ove slučajeve, zahtevamo od načelnika policijske uprave Novi Sad da priznaju nemoć i podnesu ostavku zajedno sa svojim prvim saradnicima, navodi ova stranka u saopštenju. Podsjetimo, u subotu uveče je u Novom Sadu pretučen jedan od organizatora antivladinih protesta, jedan od 5 miliona u tom gradu, a nekoliko dana ranije također u Novom Sadu napadnuta su i dvojica aktivista organizacije Krov nad glavom. A u najnovijem Mostu Radija Slobodna Evropa razgovarala se o tome da li su građanski protesti uzdrmali vlast u Srbiji i Crnoj Gori. Sagovornici su bili dva politikologa, Đorđe Pavićević iz Beograda i Zlatko Vujović iz Podgorice. U ovoj emisiji objavljujemo deo tog razgovora koji vodi Omer Karabek.
Gospodine Pavićeviću, mnogi smatraju da samo masovnost protesta može slomiti Vučićev i Đukanovićev režim. Da li bi režim u Srbiji pao kada bi na ulicu izašlo recimo 300.000 ljudi?
Mogao bi da padne ukoliko bi to imalo jasan cilj, jasnu artikulaciju i jasne nosioce takvog nezadovoljstva, ali sama činjenica da je veliki broj ljudi na ulici, ona nešto govori, ali ne može dovesti do takvog rezultata. Tako da predstoji ozbiljan posao da se pronađe platforma koja bi u stvari Srbiju izvukla iz ove pat pozicije u kojoj se nalazi, znači da imamo radikalno suprotstavljenu opoziciju, pozicionu javnost. Mobilizacija, ona može imati mnogo veći efekat ukoliko bi to bile male masovne, a efektne akcije, ili ukoliko bi se proširila mnogo više po manjim sredinama nego veliko okupljanje na jedno mesto. Videli smo to veliko okupljanje u Beogradu, doduše da je bilo 10 puta manje ljudi, ali bez obzira neki veliki politički efekat iz toga se nije dogodio.
Gospodine Vujoviću, da li bi režim u Podgorici pao kada bi na ulicu izašlo recimo 50.000 ljudi?
Ako bi izašlo samo jednom, ne bi. Ako bi se tako nešto ponovilo više puta, ako bismo imali kontinuitet protesta velikog obima, onda svakako da bi to uticalo na raspad vladajuće koalicije, izazivanje prijevremenih izbora i vjerovatno i pad vlasti. U slučaju Crne Gore ne treba isključiti u nekom trenutku i scenariju kakav se desio u Jermeniji 2018. godine, kada je gotovo iznenađujuće došlo do pada vlasti nakon protesta opozicije i gdje je jedan, da kažemo, od najslabijih aktera u opozicijoj sceni, ali predvodnih protesta, rezultirao za novog lidera sa gotovo 90% podrškom na prvim narednim parlamentarnim izborima. Mislim da u slučaju DPS-a, ako proizvedu takvo snažno nezadovoljstvo, da u tom slučaju ih čeka neka vrsta efekta, da kažemo, sapunice, gdje će se praktično DPS nestati u jednom veoma kratkom vremenskom intervalu. Ali, da bi se tako nešto desilo, potrebna je kontinuirana i velika podrška građana u protestima, ne samo jednom da se izađe u većem broju, bez obzira što je 50.000 u slučaju Crne Gore bilo jedna prilično velika cifra koju bi bilo teško ignorisati.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija danas raspravlja o Kosovu. Srbiju predstavlja šef diplomatije Ivica Dačić. Zamenik pomoćnika državnog sekretara SAD Matthew Palmer sastaje se sa Vučićem u Beogradu. Zaštitnik građana traži objašnjenje od Ministarstva odbrane Srbije za stanove namenjene vojnim beskućnicima. Zvanično počela trka za naslednika Tereze May. Danas sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura do 32 stepena. Ostanite sa nama, u drugom delu emisije čućete da u Srbiji prema procenama stručnih nevladinih udruženja 30 osoba godišnje završi u lancu trgovine ljudima i biva eksploatisano. Adriana Radojičić iz udruženja Atina.
Neretko se dešava da ženska osoba se javi na neki oglas za posao, a da nakon toga završi u situaciji seksualne eksploatacije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vesti iz sveta. Prva faza trke za naslednika Tereze May na čelu Britanske konzervativne stranke i premijera Velike Britanije zvanično je počela danas predajom kandidatura koja treba da podrži 8 zastupnika. Favorit je bivši ministar spoljnih poslova Velike Britanije Boris Johnson, za koga se očekuje da će zameniti May nakon što je ona u petak podnela ostavku zbog neuspeha njenog sporazuma o Brexitu u parlamentu Velike Britanije. Ministar za okolinu Michael Gove i ministar spoljnih poslova Jeremy Hunt zvanično su danas pokrenuli svoje kampanje i smatraju se glavnim konkurentima Borisu Johnsonu. Inače, Johnson je juče upozorio da će, ukoliko postane predsjednik najveće stranke u Britaniji, pa samim tim i premijer te zemlje, odbiti da Velika Britanija plati Briselu račun za Brexit sve dok Evropska unija ne prihvati bolje uslove za njeno povlačenje iz članstva. Naši prijatelji i partneri treba da shvate da će novac biti zadržan dok ne dobijemo jasnije stavove o putu kojim idemo, izjavio je Johnson, pristalica Brexita, u intervjuu za list Sunday Times. Desetine izbjeglica iz Sirije juče kamionima evakuisano iz kampa na istoku Libana u kojem su godinama živjeli, pošto su im vlasti naredile da napuste kamp posle sukoba sa lokalnim vatrogascima. Libanski zvaničnici su naveli da je odluka o evakuaciji izbjeglica doneta preventivno u cilju sprečavanja osvetničkih napada i dodatnih tenzija, pošto su stanovnici mesta Del Ar Ahmar pretili da će napasti kamp. Tuča izbjeglica i libanskih vatrogasaca izbila je prošle nedelje kada su oni došli da ugase požar u kampu.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Hiljade građana Venezuele pokušalo je da dođe do hrane i lekova u susednoj Kolumbiji čim je otvorena granica, dok se u samoj zemlji stanovnici suočeni sa siromaštvom na razne načine dovijaju da savladaju probleme izazvane ekonomskom krizom i hiperinflacijom, pišu svetski mediji. Duge kolone obrazovale su se u subotu na dva granična prelaza između Venezuele i Kolumbije, kada je hiljade ljudi krenulo da kupi hranu i lekove, pošto je venezuelanski predsednik Nicolas Maduro otvorio granicu posle 4 meseca, prenela je agencija Associated Press. Socijalistička vlada Venezuele naredila je u februaru da se zatvore granice sa susednim državama, dok je opozicija pokušavala da dostavi hranu i medicinske potrepštine u zemlju. Sa otvaranjem mostova ka Kolumbiji, bujica ljudi je iskoristila priliku da uđe u susednu zemlju i osigura potrepštine kojih nema u Venezueli. Reporteri Reutersa su videli kako građani ove južnoameričke zemlje razmenjuju ribu, zrna kafe i ručno ubrano voće da bi sastavili kraj sa krajem u privredi koja se prema podacima Centralne banke smanjila za 48% u prvih 5 godina vlasti predsjednika Madura. Novčanice su zbog hiperinflacije postale beskorisne, pa se stanovnici Patanema, nekada atraktivnog odmarališta, danas uglavnom oslanjaju na trampu. Ljudi ovde pešice dolaze iz obližnjeg grada noseći pirinač ili banane u nadi da će ih zameniti za svežu ribu. U planinama u centralnom delu Venezuele stanovnici grada Guarico pronašli su drugačiji način plaćanja, zrna kafe. Time plaćaju skoro sve, od frizera do rezervnih delova za poljoprivredne mašine. Kolaps osnovnih usluga, uključujući električnu energiju, telefon i internet, ostavio je mnoge venezuelanske gradove u borbi za opstanak, ističe Reuters i ukazuje da je kriza uzela veliki danak u ruralnim područjima gde je broj domaćinstava u siromaštvu dostigao 74% u 2017. godini u poređenju sa 34% u glavnom gradu Karakasu.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Prethodne sedmice dnevnik radija Slobodna Evropa vodio je Pierre Žalica, bosansko-hercegovački reditelj, pisac i producent, te dekan Akademije scenskih umetnosti u Sarajevu. U narednim minutima slušamo odlomke iz njegovih zapisa.
Subota prvi, ništa novo, kiša. Kiša, 7 ujutru, sa svih strana klasi, u parku nema žive duše, samo Nora i ja. To naravno vrlo konkretno utiče na moj nivo razočarenja u životu i osjećaj fatalne besperspektivnosti. Ali Nora nije takva, ona je pas i za nju je naprosto bolje ono što je ultimativno dobro od onoga što je privremeno loše. Njoj je važnije što je vani nego što kisne, njoj je važnije što može da njuška i trčkara nego što je hladno. Imam neki osjećaj da njoj je važno i to što vrijeme i prostor dijeli sa mnom, bez obzira koliko su to vrijeme i prostor trenutno neugodni. Šta ima veze što pada kiša? Toliko me smiruje da mogu, bar u ovom trenutku, podnijeti da živim u gradu u kojem je tacita izbacio autistično dijete iz vozila zato što je vrisnulo. Nedelja drugi. Kiša. Užas, ništa novo. A onda, kako to kod nas biva, bez ikakve najave sunce, svi trk na ulicu, još kapa, a ljudi se već svađaju oko mjesta u kafanskoj bašti. Da li ostavljene cigarete znače da je to zauzet ili ne? U raspravu se uključuju okolni gosti, prolaznici, samo konobar, kao prirodno najpozvaniji da arbitrira, se pazljivo razvijenom vještinom neprimjećivanja onog što ne želi, naprosto ne mjesta. Kad je rasprava već prerasla u svađu, koja mogla je da eskalira u tuču, konobar konačno priđe i gotovo nezainteresovano promamlja, hajmo ba malo pomalo bit će to sve. Što li je to trebalo da znači, nemam pojma, ali napetosti malo pomalo nestade. Svi posljedaše krenu izvinjavanje, kontra izvinjavanje i taman da se naruči kafa, pljusnu kiša kao iz kava. Da se nisu svađali, popili kafu. I dok pod strehom čekam mokar do gole kože, da to malo stane, vidim vijest, pijani Bosanci pretukli policajce u Njemačkoj jer ih nisu pustili u najstariju javnu kuću u Stuttgartu. Pomislih, Bože, zašto li je bitno što je najstarije? Ponedjeljak treći. Pa sunce, pa opet kiša. Znači ništa novo. Sa zatečenjem sam doznao da je prije dva dana svečano otvoren spomenik Dragoljubu Mihajloviću Draži u Bileći, ratnom zločinu. Cvet pušaka, bajoneta. Ne znam šta još treba da se desi pa da shvatimo koliko smo duboko potonuli u mrak. Ne znam da li treba da se radujem ili plačem što smo konačno dio svijeta. Jer taj spomenik se savršeno uklapa u sliku nasmijanog Viktora Orbana, Trumpa sa kraljicom, sjevernokorejske frizure, Strahe ako ide u Evropski parlament. Uklapa se idealno u svijet dana. Četvrtak šesti, da ne povjeriš, konačno lijedna. Sunce, čitam, u Bosni imaju 703 slobodna zatvorska mjesta. Nešto mi tu nije logično. Možda se kriminalci odsvi u Njemačku. Znam da nije to, ali konačno izašlo pravo sunce i trenutno mi je to prvi prioritet. Odoh na kafu, propali smo svakako.
Slušali ste odlomke iz dnevnika koje je prethodne sedmice vodio reditelj i pisac Pierre Žalica. Ceo dnevnik možete pročitati na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Stručna služba zaštitnika građana Zorana Pašalića je u odgovoru na pitanje Lista danas saopštila da su 134 stana koje je grad ustupio bez naknade Ministarstvu odbrane za zbrinjavanje vojnih lica iz hotela Bristol date na trajno korišćenje, što je suprotno više puta ponovljenoj tvrdnji ministra odbrane Aleksandra Vulina. List danas u broju od ponedeljka podsjeća da je ministarstvo u odgovoru tom listu izjavilo da su pomenuti stanovi dati na privremeno, a ne na trajno korišćenje, što je u suprotnosti sa iskazom stručne službe zaštitnika građana. Zaštitnik građana je Ministarstvu odbrane postavio pitanje pravnog osnova dodeljivanja stanova na privremeno korišćenje, navodi se u službi ombudsmana. U prošloj godini u Srbiji je prijavljeno 190 kriminalnih radnji za koje se sumnja da su povezane sa trgovinom ljudima, dok je formalno identifikovano 78 žrtava ove vrste kriminala. Većinu žrtava čine žene i to državljanke Srbije koje upadaju u takvu situaciju pre svega zbog nemogućnosti da obezbede minimalnu egzistenciju. Detalje slušamo u prilogu Vesele Lalš.
Subotica je zbog blizine granice jedna od najkritičnijih tačaka kada je ova vrsta kriminala u pitanju, navodi zamjenik višeg tužioca u subotičkom tužilaštvu Branislav Rankov.
Na godišnjem nivou bude 3-4 krivične prijave koje se procesiraju. Inače, više javno tužilaštvo u Subotici, pored još nekoliko tužilaštva u Srbiji, ima, može se reći, najveći broj tih predmeta i najviše zbog blizine granice. Na nivou Srbije na godišnjem nivou ima 31 krivična prijava za krivično delo trgovine ljudima. Višem javno tužilaštvo u Sremskoj Mitrovici, onda Novi Pazar, Vranje, to je prilike najzastupljenije.
A ovo je najkraći profil žrtava ove vrste kriminala.
Uglavnom se radi o ženskim osobama starosti od od 20 do 40 godina. U zadnje vreme je aktualna priča i oko radne eksploatacije, ali to su uglavnom trgovina ljudima koja je povezana sa prostitucijom i krijumčarenjem ljudi.
Adriana Radojčić iz udruženja Atina navodi da su žrtve neretko i devojčice.
Najčešće žrtve trgovine ljudima jesu osobe ženskog pola, a potom maloletne devojčice. Pogodnije su za obmanu, nemaju tog životnog iskustva, možda nemaju ni taj stepen razvijene emotivne zrelosti da stupaju u odnos na neki kritički način. Devojčice koje se nalaze u našoj okolini, koje su bivale eksploatisane od članova svoje primarne porodice, očeva, majki, koje su primoravane da pružaju seksualne usluge, da kradu ili da se udaju za neke ljude koje su oni izabrali kako bi porodice u zamenu za to stekla novac. Neretko se dešava da ženska osoba se javi na neki oglas za posao, a da nakon toga završi u situaciji seksualne eksploatacije. Često su oni oglasi za salone za masažu, agencije koje rade promocije, hostese, manekenke i sl.
Branka Ćuk Milanko, psiholog, napominje da žrtve često nemaju izbora čak i kada znaju u što se upuštaju.
Osobe koje žive u ekstremnom siromaštvu, osobe koje su van škole, tako da nemaju mogućnost za samostalnu egzistenciju u sebi obezbede. Često su osobe koje su vrlo mlade, tako da nemaju neki nivo socijalne zrelosti. To često nekada i bez podrške u okviru porodice, pogotovo bez šire socijalne podrške.
U ovakvu eksploataciju uvode ih osobe koje žrtve poznaju od ranije.
Osoba dospe u lanac eksploatacije tako što bude vrbovana. Ovaj kontekst koji sam predstavila iz kojih dolaze je nešto što je znak vrbovateljima među kojim osobama da traže. Potencijalne žrtve i prilaze najčešće ponudama. Uspostavi se odnos poverenja koji bude u nekom trenutku onda zloupotrebljen. Ima situacija kada su i roditelji ti koji, neko od roditelja, taj koji eksploatiše svoje dete.
Žrtve se prisiljavaju na razne kriminalne radnje u korist lanca kriminala koji stoji iza takve otmice. Danas je posle trgovine oružjem i drogama najprofitabilnija upravo ova vrsta kriminalne delatnosti.
Prisile na kriminalne aktivnosti, prisila na brak i razne eksploatacije u okviru braka za posao u domaćinstvu, seksualna eksploatacija.
A kada se žrtva odvede od kuće, najčešće stotina kilometara od mesta u kojem živi, uspostavlja se apsolutna kontrola.
Pod kontrolom su državne oduzimanjem dokumenata, pretnjom da se napusti neki prostor i odvođenje osobe u nepoznato mesto. Svaka mreža socijalne pomoći potencijalna se seče. To zabranjuje se kontakt žrtve sa porodicom, a fizičko kažnjavanje je vrlo često, s druge strane često je navođenje na korišćenje raznih psihoaktivnih supstanci. Prosto se osoba koja je u položaju žrtve gura u poziciju bespomoćnosti. Kontrola su i pretnja, ukoliko probaš da pobegneš, tvoja porodica će biti ugrožena.
A žrtve trgovine ljudima su neretko tu pored nas.
Od dece koje prose na ulicama, koja su vrlo moguće prisiljena na to, pa nadalje. Srbija jeste zemlja u kojoj se dešava eksploatacija.
Za Radio Slobodne Evrope Subotice, Vesela Laloš.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Pred krajem emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija danas raspravlja o Kosovu. Srbiju predstavlja šef diplomatije Ivica Dačić. Zamenik pomoćnika državnog sekretara SAD Matthew Palmer sastaje se sa Vučićem u Beogradu. Zaštitnik građana traži objašnjenje od Ministarstva odbrane Srbije za stanove namenjene vojnim beskućnicima. Zvanično počela trka za naslednika Tereze May. Danas sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura do 32 stepena. Bilo je to sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama smo ponovo na ovoj istoj frekvenciji u 14 sati. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim profilima na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Iz studija u Beogradu pozdravljaju vas producent Nenad Branković i voditelj Dušan Komarčević. Prijetan dan!